Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Krásná, mladá, dominantní žena v černém, ohánějící se dřevěným proutkem. Kdo to je? Hádáte špatně, je to dirigentka. Alena Hron patří k talentované nastupující generaci a svou pozoruhodnou práci nám přiblíží jako náš dnešní dopolední host. Už za okamžik. Zdraví vás Eva Krlčáková. Alena Hron, rozená Jelínková, je stále žádanější dirigentkou nastupující generace. Úspěšně debutovala na Pražském jaru 2023 s orchestrem FOK. Vedle toho spolupracovala s řadou dalších symfonických orchestrů u nás i v zahraničí, působí taky v opeře a u pěveckých sborů a ještě k tomu studuje. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Dirigenta si představuju jako šéfa, jako takového režiséra. Vy jste mladá žena. Když stojíte před mnohačleným, mnohahlavým orchestrem, poslouchají vás?
No tak to byste se měla zeptat jich, ale ten pocit, to člověk jako pozná nějak z atmosféry, jak se to vlastně vyvíjí, jestli je respektován nebo ne. Nicméně za mě ten dirigent je vlastně nejvíc asi inspirátor, tak já se snažím jako ty lidi inspirovat k tomu, aby za sebe hudebně vydali nějaké své maximum. A takže se učím tak nějak pracovat spíše s tou hudbou a s tou hudebností a na tom základě vlastně pak mít třeba i nějaký ten respekt. Jestli je to takto zrozumitelné.
Určitě. Svým vlastním nadšením pro věc se snažíte strhnout ten soubor k tomu výkonu a k tomu, aby s vámi na tom spolupracoval. Mm-hmm. Je ve vás někdy malá dušička za A z toho, jak vás vezmou, anebo za B třeba z toho koncertního provedení, jestli se povede?
Ano, z těch dvou variant, co jste řekla, tak asi spíš z té první. Vlastně ještě více než před koncertem bývám nervózní před první zkouškou s daným tělesem, zvláště když je to nová zkušenost, když jsme spolu ještě nedělali. Tak je to vždycky takové veliké chvění nebo veliký otazník, co se vlastně stane na té první zkoušce, protože se tak jako rozdají karty, zjistíme navzájem, se budeme tak jako okukovat a zjišťovat, co a jak. Takže to je vždycky pro mě taková jako meta, nebo člověk se na to připravuje, ale nikdy dopředu nevymyslí, jak to vlastně pak bude, jak to bude znít, co bude potřeba, na čem bude potřeba pracovat, jak ho lidi právě přijmou a tak dále. Takže těch neznámých před tou první zkouškou je hodně, no.
Přesně tak. Máte na to nějakou taktiku, tak jako se třeba říká, když se člověk postaví před publikum, má před sebou mnoho těch hlav, takže si má vybrat některé z nich, které reagují a s těmi komunikovat především?
Ne, nesnažím si to takhle členit. Snažím se tam být pro všechny samozřejmě a ta taktika, čím líp je člověk připravený, tím lépe to pak jde. Prostě ta příprava je úplně zásadní, jako mít detailní představu o tom, jak to chci, jak jako si představuji ten výsledek, co zatím bych chtěla slyšet. A pak vlastně vycházet i zároveň teda z toho, s čím přicházejí ti muzikanti, to tak. Je pro mě taky důležité, ale zároveň mít tu vizi a nějak se to k ní snažit přiblížit, tak aby to ty muzikanti přijali, si myslím, že ta příprava je v tomhle jako zásadní. No.
A potom v tom finále, když se postavíte a posadí se váš orchestr před publikum, záleží už jenom na nich, jak to provedou, anebo může něco zkazit i dirigent?
Určitě dirigent to může hodně zkazit a zároveň věřím tomu, že může i hodně přidat i během toho provedení, vlastně finálního toho koncertu. Za mě je to takové, když ten proces jde jako dobře, ten zkouškový proces, tak je to taková takové velké finále, taková až skoro třeba i odměna za tu celou práci pro nás, pro všechny, že to prostě zahrajeme nejlíp, jak v tu chvíli dovedeme a dáme do toho všechno. A to samozřejmě se očekává i od dirigenta. Takže ta energie, protože hudba jsou emoce za mě rozhodně a vlastně dávat do toho 100% emocí ještě během těch zkoušek pořád je náročné. To jako ne je vlastně člověk, nejsme emočně úplně nevyčerpatelní, takže vlastně, ale ten koncert, tam skutečně každý do toho dá maximum, věřím tomu, že tam není už na co se šetřit, takže vlastně i ta energie by měla být nejlepší, no, samozřejmě, no. A jen, pardon, jsem trošku utekla asi z otázky, zkazit, jo, tak můžu, no, a pak záleží na tom, jestli orchestr na to zareaguje, nebo pojede a bude hrát správně. Ale to se mi snad moc krát zatím nestalo, naštěstí.
A to vám přejeme, aby se to nestávalo. Alena Hron, dirigentka, je naším dnešním dopoledním hostem. Alena Hron studovala dirigování a skladbu, hraje taky na housle, na klavír a zpívá. Má za sebou konzervatoř, AMU, studium v Norsku a několik mistrovských kurzů, které dnes už i vede, třeba v Horažďovicích, a aktuálně studuje v zahraničí magisterský obor v Curychu.
Ano.
Z toho všeho, co jste studovala, čím jste prošla, jste si tedy nakonec vybrala pultík a taktovku. Proč?
Byl to vlastní proces, ale myslím si, že to k tomu asi nějak směřovalo, protože já jsem začala úplně teda, když to vezmu v kostce, tak s houslema jako dítě. Záhy jsem si přibrala ještě klavír a bavilo mě skládat si nějaké skladbičky a na housle potom záhy improvizovat. Takže ten tvůrčí proces tam nějaký byl. Takže jsem začala studovat potom na konzervatoři skladbu a aranžování populární hudby. A od toho jsem se potom dostala k tomu, že jsem napsala, zaranžovala písně z kapely pro orchestr smyčcový a to jsem dirigovala, to byla moje první dirigentská zkušenost.
A ta vás nadchla?
No, já jsem, to byla vlastně ještě ve Valmezu, v mém rodném městě, a jako nadchlo a zároveň, já jsem to do té doby vůbec jako nestudovala nic a samozřejmě jsem zpívala ve sborech a znala jsem sbormistry. A tak to jo, ale vlastně to orchestrální dirigování pro mě bylo jako úplně nějaký cizí, jako docela svět. Ale vlastně pak jsem se k tomu teda nějak dostala a dost mě to nadchlo. No, pak jsem začala studovat hnedka u Miriam Němcové na konzervatoři a zjistila jsem, že mě hrozně prostě baví pracovat s lidma a s tou hudbou a vlastně i s tím pohybem, to, že my jako dirigenti vyjadřujeme hudbu gesty, mě hrozně přijde jako fascinující vlastně a dá se toho sdělit fakt hodně, jako zjišťuju čím dál víc teďko ještě, když to tak studuju a zabývám se tím, takže to nějak se to jako všechno sešlo, no.
Když mluvíte o těch gestech, poměrně velkých, širokých gestech rukama, to je makačka na ty ruce. Když si člověk představí nějaký tělocvik, kde se převážně hýbe rukama, tak ho za chvíli ty ruce bolí. Mm-hmm. Vy asi máte docela trénink, máte i svaly, jak se tak nazývám.
Jo, tak asi tam nějaký dispozice jsou. Mě vždycky tělocvik bavil, atletika hrozně, takže jako to je moje, ale no, bylo spíš už moc ne. Ale mně to nějak nepřijde tím, že jako já v tu chvíli myslím na tu hudbu a prožívám tu hudbu, nebo řekněme i ty emoce s tím spojené, tak mně to jako nepřijde a vlastně se i učím dirigovat tak, aby mě ty ruce jako z toho nebolily, protože je pravda, že se mi to párkrát stalo.
Ale že bolely až po tom koncertu.
No
asi,
jasně,
že?
Po koncertě nebo po zkoušce, nebo po nějaký jako období, kdy jsem toho měla hodně. Ale není to správně, si myslím, nebo není to zdravé, jako svědčí to o nějaké stuhlosti při té práci, takže se učím být jako uvolněná ještě víc. Samozřejmě někdy je potřeba ta ráznost a tím pádem i síla do toho dát, to jo, ale ne jako samozřejmě neustále a jako mělo by to být co nejpřirozenější pohyb. Nějak.
A taky energie do toho dáváte, emoce do toho dáváte. Takže dá se nějak spočítat, nebo je někde vyčíslený energetický výdej dirigenta, kolik toho vypotíte?
To je hrozně individuální. Jsou velice úsporní dirigenti, kterým jako takhle si malinko jako jedou ručkama a úplně to stačí jim a třeba i orchestru. A pak jsou dirigenti, kteří prostě do toho dají úplně všechno, právě spotí se a mlátí to s nima, takže pak
ano,
to je
vlasy
jako
lítají.
No. Já to nechávám na ostatních, no, já se asi spíš blížím k tomu druhému extrému, nicméně je to tak, jako, že mi to nedá, jako nesnažím se nějak exhibovat na efekt, to k tomu nepatří, spíš jsem tam pro tu hudbu a pro ty muzikanty, no, takže snažím se to nějak vyvážit, ale samozřejmě, když už tam potom něco energického je, tak mi to hold nedá a tu energii do toho dám.
Takže, když se třeba oblékáte na ten koncert, tak co se tak hodí, aby jste k tomu vašemu sportovnímu výkonu byla adekvátně oblečená a zároveň k té společenské události? Trikot
no,
to
právě,
tady být nemůže.
No právě, to je šílené. No tak něco pohodlného, něco společenského samozřejmě. Jako někdy se to odvíjí od konkrétního koncertu, co to je za událost, když je to třeba nějaký festival venku, tak si dovolím něco trošku lehčího vzít. Ale jinak spíš prostě, abych se v tom dobře cítila, no. Je to takové složité.
A ještě se vás zeptám na jednu věc. Naťukli jsme to v úplném úvodu, když jsme dávali hádat našim posluchačům, kdo jste. Ta hůlka, kterou držíte v ruce, ten kouzelný proutek, je opravdu dřevěný nebo z čeho ve skutečnosti je?
Taktovka. No dřív byl je asi jenom dřevěné a teď už se to, protože to dřevo se snadněji láme, tak teď už se dělá z laminátu nebo z nějakých takových umělejších materiálů, aby to mělo větší výdrž.
Dřevo se snadno láme, to jsem si tak představila toho rozčíleného dirigenta,
jak to přískne
o pultík. Tak možná i proto, aby se to nestávalo, aby ty třísky nelétaly.
Tak, aby nedošlo k pracovnímu úrazu.
Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je dirigentka Alena Hron. Vedle FOK, se kterým se představila letos na Pražském jaře, spolupracovala už Alena Hron, náš dnešní dopolední host, taky s dalšími tělesy, jako jsou například Pražská komorní filharmonie, Filharmonie Hradec Králové, Severočeská filharmonie, Filharmonie Bohuslava Martinů, Plzeňská filharmonie, Západočeský symfonický orchestr nebo Südwestdeutsche Philharmonie. Pravidelně spolupracuje také s Janáčkovou filharmonií Ostrava a s Jihočeskou filharmonií. Pohybujete se všude možně, kromě těch Českých Budějovic, které jsou teď aktuální, to pak bude Paříž, potom Slovensko, Brno, Bazilej, Praha se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Dá se říct prakticky každý měsíc nový projekt. Jak to tedy děláte?
Tak zaprvé je to velká radost pro mě, že můžu dělat, co mě baví, co mě naplňuje a že mám tu možnost. A za druhé je to hodně samozřejmě o tom to plánovat dopředu ty cesty, přejezdy a tak. Protože do toho vlastně ještě trávím nějaký čas ve Švýcarsku na studiích, takže ty přejezdy je potřeba dobře naplánovat hodně dopředu a nějak si udělat pak i nějaký plán práce, aby člověk dostatečně nastudoval veškerý ten repertoár.
Právě.
Takže jak se to tak na sebe nabaluje, tak pak už jsou to třeba někdy i věci, co už jsem někdy dělala, což neznamená, že to nebudu znova studovat, a protože člověku se ten názor různě vyvíjí umělecky, takže to samozřejmě taky, ale určitě už je to nějaká pomoc mít to nastudované z dřívejška. No a pak teda i během toho cestování, jako jsem zvyklá ve vlaku hodně si studovat, to mě docela baví.
Koukáte jenom do not, nebo si pustíte třeba do sluchátek tu skladbu?
Jak kdy, ze začátku to poslouchám i hodně. Vím, že jsou dirigenti, kteří to odmítají. Já nejsem ten typ. Já vlastně chci slyšet hrozně jako různé ty nahrávky. Ne jenom jednu, ale naopak co nejvíc, abych si vlastně ujasnila svůj vlastní názor a pak je to tak, že vlastně si už tam slyším to svoje, no, že se tím takhle jako, že mi to zrychluje tu práci. Kdybych vlastně pracovala úplně bez nahrávek, tak bych to musela celý jakoby si ještě víc, no musela bych mít třeba klavír aspoň a tak, a to je nejde třeba ve vlaku nebo tak vždycky. Takže vlastně mi to no, zrychluje ten proces, že si to jako naposlouchám, najedu si to, a vlastně, ale zároveň to poslouchám jako už se snažím jako kriticky nebo nějak jako s tím interpretačním já nevím, vhledem. Takže se mi tak jako tříbří postupně ten názor a pak už teda bez nahrávek si to jako přehrávám v hlavě vlastně svoji vlastní nahrávku, jak by se to líbilo mně.
Musíte si to namyslet.
Tak si to namyslím. No.
A to jsem chtěla říct, že třeba laik by nepoznal rozdíl mezi provedením jedné skladby od jednoho a jiného orchestru a jednoho a jiného dirigenta, ale vy to určitě slyšíte, ty nejance, a volíte si mezi nimi, která je vám ta interpretace nejbližší. Dá se nějaká skladba pojmout tak, že přijdete úplně s něčím novým, co tady ještě nebylo?
Já myslím, že jo. A že to mám vlastně i někdy ráda. Samozřejmě ne účelově, abych jako se odlišila, to ne. Ale někdy mám takové bláznivé nápady, trošku spojené s tím, že mi ta hudba něco evokuje, nebo že za tou hudbou je nějaký příběh, nějaká mimohudební myšlenka, která mě přivádí na to zahrát něco prostě jinak, abych se tomu víc přiblížila.
A to mi řekněte, jak jinak se to dá udělat. Já jsem tedy prošla jenom základním stupněm hudební školy. Hrála jsem na klimpr. Mizerně. Ale aspoň trochu mám pojem o tom, co v těch notách se nachází. A nachází se tam dynamika, to znamená to, jak nahlas, abychom to přiblížili našim posluchačům, se v kterém tom místě té skladby hraje. Nachází se tam i pojmenování toho tempa, ve kterém se má hrát. Takže vy do značné míry to máte dáno.
Ano, ale to není všechno. Vlastně je tam pak spoustu takových věcí, jak vlastně ta artikulace třeba, jak moc staccato, jak moc legato, jak přesně udělat nějakou frázi, kam přesně vybouvlit to crescendo, nebo někdy tam ta dynamika ani není, ale vlastně ta hudba si vyžaduje nějaký vývoj. Takže vlastně všechno tohle, potom jsou to i ty tempové niance, které taky už se tam jako v těch notách třeba nevyskytují. Jak ji použít smyk, jak dlouho táhnout, jestli spíš kratší nebo delší, jako těch detailů se tam pak dá najít právě čím dál víc. No, je to takové jako objevování a vlastně taky se to učím slyšet a vlastně učím se to využívat, protože těch možností, co těch spousta lidí, třeba až 60-70 klidně v tom symfonickém orchestru, co nabízí, je hrozně moc. Takže vlastně jako zvukových, tak se jako učím a snažím se to umět využít.
A jsme zase u toho, takže šéfujete 60-70 lidem, z toho každý je jiný a má třeba i svoji vlastní a úplně jinou odlišnou představu o té skladbě. Vy musíte najít ten za prvé kompromis, za druhé tu správnou cestu k té vaší představě.
Je to tak, je to tak. Nedovedu to jinak tak popsat jako vy. Je to celoživotní snažení, nebo tak já teď teprve začínám, že jo? Ale je to to snažení a jak moc se to daří, to se nedá vůbec jako, je nějaký pocit z toho vždycky samozřejmě, ale je v tom, myslím, nekonečná možnost růstu.
Říká Alena Hron, náš dnešní dopolední host. Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je dirigentka, skladatelka, houslistka, klavíristka a zpěvačka Alena Hron. Ještě bych se vás ráda zeptala na to, když jako dirigentka stojíte před svým orchestrem, před chvílí jsme říkali, že třeba 60-70 hlavým, tak ale zároveň se nacházíte zády k publiku. Mm-hmm. Netrnete trochu, co se tam vlastně za vámi děje? Jak se ti lidé tváří, jaké mají reakce, z čeho dedukujete úspěch nebo neúspěch v té aktuální situaci?
Mě to hrozně vyhovuje, že jsem zády k publiku.
Že je nevidíte.
já jsem, jak jsem hrála na housle dřív, tak jsem byla hrozná trémistka a nějak mě to hrozně ovlivňovalo, že jsem měla pocit, že vždycky šlo aspoň 50% z toho výkonu dolů, prostě jenom kvůli té trémě. A teď vlastně v tom dirigování je to pro mě úplně, protože já na nic nehraju, nebo teda na orchestr, když to tak řekněme, ale oni hrajou, jako oni jsou ti, co drží ty nástroje. Já jsem zády k lidem a já jsem tam s těma lidma, nebo pro ty lidi, se kterýma už jsem strávila nějaký čas, jsme to naskoušeli nějak a teď jako věřím, že se můžeme navzájem na sebe i nějakým způsobem spolehnout. Takže pro mě to je i vlastně opora, že tam mám ty lidi, jakoby už řekněme svoje, když to řeknu tak familiárně, po těch nějakým počtu zkoušek. A vlastně jenom cítím takový, věřím, zdravý adrenalin v tom, že samozřejmě se 100% jako soustředím úplně a dám do toho prostě to maximum a zároveň věřím těm lidem, no, takže to je hrozně příjemné. A jinak, pardon, ještě jak jste říkala ty lidi, teda ze zadu, tak samozřejmě potlesk, to je jasné, to se pozná a i někdy jako taková nějaká pozornost nebo míra ticha, je taky zajímavé, že jako ticho může mít mnohé podoby, tak je vlastně jak moc ty lidi jsou soustředění nebo tak, no, je pravda, že když to byly nějaké takové ty důležité koncerty, jako třeba můj absolventský koncert, kde jsem měla spoustu známých, nebo to Pražské jaro, kde taky, tak ta podpora do těch zad, takové to, že nějakým způsobem cítíte, že ty lidi jsou tam jako
i pro vás.
No a na té vaší straně vlastně my jsme jako, že jo, stejně ve stejné orientaci, tak je to hrozně příjemné, no.
To věřím, když je to podpora.
Ano.
A ne nůž do těch zad. Viděla jsem fotky z toho Rudolfína. Potom, když vlastně se člověk obrátí k tomu publiku, které tleská, vnímá ty ovace, obdivné pohledy prvních houslí a tak dál, to musí být paráda.
No jasně, no. Je to krásné. Je to krásné, je to euforie, no. Jo.
Vy se profilujete, jak jsme zmínili, i v opeře. Spolupracovala jste na nastudování Pucciniho Bohémy, Verdiho Rigoletta, v divadle v Plzni jste se zúčastnila kurzu s Bizetovou Carmen. V roce předloňském jste nastudovala v Opavě úspěšné muzikálové představení Funny Girl. Spolu založila jste a vedla komorní soubor Punkt, se kterým jste taky dosáhli různých úspěchů a spolupracujete s Pražským filharmonickým sborem. Takže teď řídíte ty sbory, anebo v nich zpíváte?
To jenom možná trošku upravím, že vlastně s Pražským filharmonickým sborem ta spolupráce byla přerušena nebo zatím ukončena, protože jsem pak se dostala do Švýcarska, takže to byla vlastně jedna sezóna, kdy jsem takhle asistovala Lukáši Vasilkovi u filharmoniáku. A
asistovala jste tedy taky u toho pultíku?
Taky. Já jsem třeba dělala nějaký edukační koncert, nebo jsem s nima chystala nějaké první zkoušky na nějaké větší projekty. Takže to byla taková, jako vždycky připravit ten sbor pro toho hlavního sbormistra. No. A to bylo velice poučné taky. No. Že já jsem do té doby pracovala vlastně hlavně s amatérskými sbory a odmala jsem prostě zpívala ve sborech a tak mě to nějak provázelo a takhle jsem poprvé přičichla jako k profesionálnímu provozu, tak to bylo bezvano. Mít tu možnost.
No a zpíváte si jinak třeba v koupelně? Nebo?
Jo, rozhodně, tak zpívám si všude možně, ale jinak, jako jak jste zmínila někdy předtím, že jsem zpěvačka, tak to bych se tak určitě nenazvala. Já nijak, nikdy jsem to nestudovala profesionálně, nikdy jsem se tím nezabývala, takže jenom tak právě skrze ty sbory a nějaké hlasové výchovy občas, co jsem měla, ale občas si, jako na to není moc čas, ale ráda si občas experimentuju s looprem, takový ten smyčkovač, že si nahrávám sama hlasy na sebe, i s houslema právě, a takhle si jako experimentuju, no, vzniká to z nějakých improvizací a docela mě inspirují lidové písně v tom, takže si je nějak jako upravuju a takhle si s tím
hraju. Jenom pro sebe, anebo s tím vyjdete ven?
Občas s tím i vyjdu, no a právě že tím, že v covidu, během covidového období, kdy jsem nemohla pracovat s lidma, protože to nebylo úplně možné, tak právě jsem se k tomuhle zase vrátila, že jsem začala loopovat a pak jsem teda ke konci toho období udělala i pár koncertů. Teď vlastně v létě jsem to vytáhla, protože v Horažďovicích, které se zmínila na kurzech, jsme měli téma folklor, tak se to nabízelo, že já tím, že se tak jako si s tím hraju, a tak tam jsem měla krátké vystoupení. No a teď možná, nechci to zakřiknout, ale věřím, že se podaří uspořádat něco kolem Vánoc. Protože jak jsem zjistila, že čas nečas, prostě to nějakým způsobem potřebuju i tu vlastní být sama interpretkou a cítit tu naprostou svobodu i tvůrčí, i interpretační, že vlastně jsem tam jenom já za sebe a je to prostě můj svět. Že vlastně ta práce s lidma je skvělá, hrozně mě to baví, ale když jsem to v těch Horažďovicích zažila takhle za sebou, že jsem měla práci s orchestrem, potom vlastně tenhle ten svůj krátký výstup jenom já a pak zase jsem pracovala s orchestrem další den, tak mi to přišlo úplně skvělý sandwich, že se to tak jako může perfektně doplňovat, no. Že ten orchestrální svět v něčem je přísný, co si budem, jakože jasně ohraničená, od dokdy musí být zkouška, co se všechno musí stihnout. Má to jasná pravidla, spoustu pravidel. A pak vlastně proti tomu tenhle kontrast je příjemný, no. Tak věřím, že si na to ten čas občas najdu.
Alena Hron, náš dnešní host. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice Alena Hron, dirigentka, skladatelka, prý ráda propojuje klasiku s populárním žánrem. To znamená s popem?
Asi jo, já nevím, co si kdo pod tím představuje. A je to taková věc, se kterou jsem hodně začínala tím vlastně, že úplně ten první projekt, co jsem kdy dirigovala, bylo propojení kapely s orchestrem. Tak vlastně to v tu dobu hlavně bylo něco, co mě hodně bavilo a lákalo. A pak jsem vlastně ještě napsala zase spíše sborovou skladbu Otče náš, která byla pro teda velký smíšený sbor a
ale ta
kapelu.
Ta nezní moc nevážně, skladba Otče náš.
Jak to myslíte?
No, že to vypadá, že jste se inspirovala třeba modlitbou.
Ano, ano, to jo. Ale vlastně je to prostě takový cyklus písní, je to, kdy každá pojednává o jedné části modlitby Páně. Ale zároveň je to s kapelou, takže tam je klavír, kytara, basa, bicí a saxofon. A taky to právě jako mixuje trošku ty žánry a je to takové trošku odlehčenější asi spíš.
Aha, takže to je fúze, no, toho vážného fúze, tématu, ano. A nevážné.
A tak no, ano, není to zas tak, nebo jako nevidím v modlitbě Páně až tak něco strašně smrtelně vážného, jakože... Že je v tom spousta krásných, nadějných témat, veselých vlastně i, řekněme, No, takže to bylo taky takový můj počin na tom podmezí žánru, řekněme. Nicméně je pravda, že poslední dobou, jak se jako čím dál víc uvrtávám, řekněme, do klasiky, tak už ta potřeba taková není, že vlastně vidím, jak, kolik je toho možné objevovat na poli té klasické hudby a fúze jsou jako zajímavé a dneska vlastně mají veliký ohlas a dá se to dělat výborně a dá se to dělat i méně dobře, takže vždycky je důležité, aby dobře to bylo napsáno nebo nějak zpracováno. No, takže já teď žiju tou klasikou, že objevuju tyhle ty bezbřehý hudební svět.
No a když jsme u toho bezbřehého hudebního světa, u té filozofie hudby, u hudby jako takové, kterou jste si vlastně zvolila, co by životní náplň, tak jak vám zní svět? Třeba jak vám zní v uších město, metro, příroda, vítr nebo nějaká drbna?
No, asi nejsem úplně ten člověk, co si jakoby obrazy nebo nějaké výjemy smyslové převádí hnedka do hudby. Spíš mám ráda ticho, samozřejmě, to tak bývá u muzikantů, ale no, jako někdy je to určitá inspirace a nebo nějaká asociace, že mi nějaké zvuky připomenou nějakou skladbu třeba, to jo. Ale že bych jako slyšela nějakou originální hudbu na základě nějakých vnějších zvuků, to se mi asi neděje. Zas takový skladatel právě nejsem.
Takový Janáček nejste.
Ne, to ne. Se snažím si i jako možná někdy vědomě držet odstup, abych jako nebyla až tak deformovaná a nehodnotila všechno z hudebního hlediska jenom a tak nějak žít normální život jinak i.
A jak vypadá váš normální život jinak i?
No, to je taky dobrá otázka, protože já jsem tak vlastně furt v pohybu, že to je vlastně už do jisté míry můj normální život.
Ten vlak.
To cestování. No, ale tak ráda trávím čas s mužem, teď tady v Česku rekonstruujeme dům, kde jednou budeme bydlet, věřím, takže to tak jako sice je teď takové dočasné cestovatelské i s tím Švýcarskem, které ale vlastně letos po této sezóně bude už končit, takže se to tak věřím bude trošku více centralizovat, že budu mít tu základnu jasněji v Česku a budu jezdit nějak na ty výjezdy třeba, když se bude dařit a budu moc dirigovat, ale ten základ bude tady. No, to jo.
Tak vám přeju úspěchy jak v tom osobním, tak v tom pracovním životě a šťastné základy po všech stránkách, na všech frontách. Mějte se moc hezky, díky.
Moc děkuju.
Naslyšenou.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.